Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbərlərdir. Xəbərlərlə sizə Elxan Nəsibli tanış eləyir. İndiki xəbərlərdə. Minsk qrupu Azərbaycan və Ermənistandan yeni addımlar və kompromisə siyasi iradə gözləyir. Zimbabvədə Prezident Mugabe'nin yeganə namizəd olduğu seçkilər keçirilir. Barack Obama Hillary Clinton'ın seçki borçlarını ödəməyə kömək eləyir. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bugün ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Bakıda rəsmi danışıqlar aparıblar. Onlar Xarici İşlər Naziri və Prezidentlə görüşüblər. Rusiyalı həmsədr Yuri Mizlyakov Azadlıq Radiosuna deyib ki, Minsk qrupu tərəflərdən növbəti addım gözləyir. Amerikalı həmsədr Metyu Braziyada deyib ki, irəliləyiş üçün tərəflərin addımı və iradəsi lazımdır. Müxbirimiz Ələkbər Rafoğlu xəbər verir.
Həmsədrlər deyirlər ki, onların indiki səfəri Peterburq danışıqlarından sonra, yəni bu 3 həftə əvvəl keçirilmiş Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin görüşündən sonra yaranmış müsbət ab-hava ilə tanış olmaq arzuları ilə irəli gəlir. Rusiyalı həmsədir dedi ki, bu söhbət ondan gedir ki, hər iki prezident Peterburqda söz veriblər ki, onlar danışıqları Madriddə təqdim olunmuş, yəni yarım ilə əvvəl təqdim olunmuş prinsiplər sənədi üzərində sona çatdırmağa hazırdırlar. Mezokov deyir ki, onlar növbəti addım indi gözləyirlər. Bu addım o ola bilər ki, Xarici İşlər Nazirləri konkret detallar üzərində danışıqları davam etdirməyə artıq işə başlasınlar. Yəni konkret görüş təyin olsun, konkret hansı suallar onlarda maraqlandırır, bu sualları birləşdirib cavab tapsınlar. Amerikalı həmsədə də deyir ki, bunu etmək mümkündür. Fransalı və Rusiyalı həmsədirlərin buna əvvəl verdiyi açıqlamaları təkrarlayıb və deyir ki, bunun üçün kiçik bir iradə və addım lazımdır. O deyir ki, o gözləyir ki, tərəflər bunu edə bilərlər.
Ələkbər Rafoğlu, Bakıda görüşlərini qutarandan sonra həmsədirlər Yerevana, oradan isə Xankəndinə gedəcəklər. Amerikanın dövlət katibinin insan haqları üzrə müavini David Kramer bugün Bakıda müxalifət partiyalarının liderlərinlə görüşüb. Azərbaycan naminə İctimai Birliyin sədri Eldar Namazov Azadlıq Radiosuna görüş barədə bunları dedi.
Bizim əsas müzakirələrimiz Azərbaycanda insan haqları, demokratiya, medianın vəziyyəti, həbs olunmuş jurnalistlər, seçki məcləsinə edilmiş dəyişikliklər, sərbəst toplaşma hüququ və digər Azərbaycanda mövcud olan demokratiya və insan haqlarından bağlı problemlər ətrafında müzakirələrimiz keçdi.
Eldar Namazov, Kramerin özü isə Azadlıq Radiosuna deyib ki,
Jurnalistlərə qarşı olan baskı və hücumlar bizi narahat edir. Bu kimi baskıları törədənlər qanun qarşısında məsuliyyət daşımalıdırlar.
Amerikanın dövlət katibinin insan haqları üzrə müavini David Kramer. Bugün Zimbabvədə prezident seçkilərinin ikinci mərhələsidir. Prezident Robert Mugabe yeganə namizəddir. Mart ayında seçkilərin birinci mərhələsində Mugabe'nin udan müxalifət lideri Morgan Tsvangirai müxalifət tərəfdarlarına qarşı zorakılığa görə yarışdan imtina eləyib. Birinci mərhələdən sonra müxalifətçilər arasında ölənlər var, minlərlə müxalifətçi evindən qaçıb gizlənib. Bugün Yaponiyada toplantı keçirən böyük səkkizlik ölkələri elan elədilər ki, belə seçki ilə qurulan hökuməti legitim hesab eləmirlər. Avropa Birliyi Rusiyanın yeni prezidenti Dmitri Medvedev ilə ilk sammitini keçirir. Rusiyanın Xanti-Mansisk şəhərində keçirilən sammitdə əsas məqsəd Rusiya ilə Avropa Birliyi arasında əməkdaşlıq sazişinə hazırlıqdır. Bu saziş üzrə danışıqlar iyulun 4-də Brüsseldə başlanmalıdır. Sammitdə Avropa Birliyi liderləri Rusiyanın diqqətinə onu da çatdıracaqlar ki, Avropaya satdığı zəngin neft və qaz sərvətlərindən qonşulara təzyiq kimi istifadə eləməsin. Şimali Koreya öz nüvə kompleksində soyuducu zavodu beynəlxalq müşahidəçilərin gözü qabağında məhv eləyib. Bu təntənəli toplantıdan bir gün qabaqsa Şimali Koreya öz nüvə fəaliyyəti haqda uzun müddətdir ki, gözlənən hesabatını Çinə təqdim elədi. New York'da qərarlaşan jurnalistlərin müdafiə komitəsi Azadlıq Radiosunun Türkmən xidmətinin reportyoru Sazak Durdu Muradovun tutulmasını pisləyib. Komitə Türkmənistan hakimiyyətini jurnalisti dərhal buraxmağa çağırır. Durdu Muradova dəfələrlə bildirilib ki, Azadlıq Radiosunu işləməsin. Bu tələbləri rədd edəndən sonra hakimiyyət jurnalisti bu həftənin əvvəlində həbs elədi. Həbsdə ona işgəncə verilib. Barack Obama Hillary Clintonın maliyyə yardımçılarına deyib ki, Hillary Clintonın seçki borclarını ödəməyə kömək eləyəcək. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizə Elxan Nəsibli tanış elədi.
Vaxtınız xeyir. Qaynar xətt efirdədir. Hər gün 24 saat 436 77 41 saylı telefona zəng edin. Fikirlərinizi, şərtlərinizi, problemlərinizi deyin, araşdırıb cavab verəcəyik. Azadlıqda nədən danışaq? Hansı mövzuları işıqlandıraq? Təkliflərinizi də verin. Səsiniz azadlıqdan gələcək. Qaynar xətti mən aparıram Arifə Kazımova. Şəhərin ayrı-ayrı yerlərində abadlıq adı ilə yaşıllıqların kəsilməsindən qaynar xəttdə bir neçə dəfə reportajımız olub. Hər dəfə də məlum olub ki, əslində ağaclar tikinti məqsədi ilə kəsilir. Bu dəfə isə həmkarım Vüsalə Əlibəyli Qara Qarayev prospektində ağacların qırılmasını müşahidə edib, eşidib gördüklərini bizimlə bölüşəcək.
30 il əvvəl Qara Qarayev prospekti boyu minə yaxın ağac əkmiş xanım nənə indi hər axşam ürək ağrısına yata bilmir. Buna səbəb isə Qara Qarayev metro stansiyasından ta Xalqlar Dostluğu stansiyasına qədər olan ərazilərdə ağaclıqların dəmir hasara alınmasıdır.
Bu ağacları biz 30 il bundan qabaq kamufozda işləmişik, əkmişik, becərmişik, su vurmuşuq, böyülmüşük. İndi geçsin bir ağac əksin, gör neçə ildir, 10 ilə o ağac bitir. O 5 dəqiqə onu sındırır. Onlar elə olanda mənim ürəmə təsir edir. Axı, mən özüm zəhmət çəkib etmişəm onlar.
Amma ağac kəsimindən narahat olan təkcə xanım nənə deyil. Qara Qarayev prospekti boyunca baş verənləri sakinlərin gözü ilə sizə çatdırırıq. Neftçilər metrosunun hasarlanmış ərazilərin ətrafında Bakı sakinlərinə bu hasarlanmış ərazidə nə baş verir sualı ilə müraciət etdik. Cavablarını dinləyin. Sizcə nə baş verir? Bu hasarlanmış hissələrdə nə baş verir?
Bu görmürsünüz, təzə binalar tikirlər, mağazinlər tikirlər, ondan sonra restoranlar tikirlər. Bu bazarın qabağı bütün şam ağaçları, böyük-böyük şam ağaçları vardı. Onun hamısını kəsdilər, həmən cəriyədə dükkanları tikdilər. Yəni siz görmürsünüz orada nə tikirlər. Ora bir baxın, orada nə tikirlər. O ağaçları kəsiblər, yerində onu tikirlər. Gör, bax, iki mərtəbəli, böyük bir binadır, balaca dedir. O biri bina artıq küçəyə baxa bilmir.
Sizcə nə baş verir?
Nəyəsə bəlkə tikirlər. Nəysə, abadlıq gedir, başqa işinə bilmir. O ağaclar rəif deyildi. Amma indi hamısını qırırlar, ev tikirlər, nə bilim, nəysə salırlar. İndi bu dəqiqə hər yerdə bir bina tikilir və yaxud görürsən, başqa nəysə tikirləş bilmək olmur.
Bu hasarlanmış ərazilərdə nə baş verir?
Tikinti gedir daha, tikirlər. Yeri yeş tikirlər daha. Onlar vaxtı ilə harada olmuşdurlar ki, ağaclar əkilən vaxtı. İndi onlar yoxdur, amma ağaçları qırırlar, yerində başqa yerə tikirlər. Evdə tikirlər, nə bilim mən, restoranda tikirlər. Ağaçlar qırılır, havalar təmizlənmir.
Yəni ki, söküb tikinti aparmaq istəyirlər də. Baba o daha dəmir hasarı. Görüşürüz ki, tikinti gedir. Qızım, demək tikinti alıblar oranı, bu tikinti gedir də.
Tikinti təhlükəsiz qaydalan gözləmək üçün mütləq hasarlanmalıdır ki, kənar adam ora daxil olmasın.
Küçüyə çatıbsa, bu tərəfdən tikirləsə, demək onlar da gözləyir, yazdırlar o ağaca.
Nə baş verir, hasara alırlar, nə baş verir?
İçəri quş qona bilir ki, gedək görək nədir. 30 il böyüyən ağaçlı, birdən birə kəsib. Nə olar ki? Göz qabağındadır, nə edək?
Mən valla nəsə tikirlər, xəbərimiz yoxdur. O ağaclar kəsiləndə xala demiş ki, adamın ürəyi ağrıydı. Gecə hiç kəsirlər özü, heç kimi xəbəri olmasın. Gecə səhərcün yatmaq onun mişar əlində, mişarın səsində.
O qədər toz olur ki, hava da qabul elə bilir. Bak, göyə bax, yığılıb bir yerə toz.
Gecə adamın ürəyi ağrıydı, kəsirlərə düşür yerə, adamın ürəyi ağrıyır.
Herhalde böyük ehtimal hamısı tikinti ilə əlaqədardır bunların. Amma tikinti nə üçün olursa olsun, herhalde ağaçlıqların qırılması məncə yaxşı şey deyil də. Çünki Bakı şəhərində yaşıllıq ümumiyyətlə azdır götürəndə Bakının ərazisinə görə. Bakıda yaşıllıq çox az bir ərazidir. Ona görə yaşıllıqların qırılmasını məncə biraz diqqət eləmək lazım. Mümkünsə tikintilər daha boş ərazilərdə, daha şəhər kənarı bir yerdə. Yəni, mənim zənnimcə bu qədər qırılması düzgün deyil.
Dəmir hasarla əhatələnmiş ərazidə nələr baş verdiyini dəqiqləşdirmək üçün Nizami rayon icra hakimiyyətinə də üz tutduq. İcra başçısının müavini Ər-Rəhman Həsənov suallarımızı cavablandırdı.
Orada abadlıq getdiyi üçün və o ərazi hasar alınır. Bu inşaat norma və qaydalarına uyğun olaraq ərazidə aparılan hər hansı bir iş gedən ərazi hasar alınır ki, bəli, orada təhlükəsizlik nöqteyi nəzərindən başqa hadisələr yol verilməz.
Nə abadı? Burada zavar çəkib, indi sündürəcək, ağaclar çaymalı olacaq. Kəsilməsi, qırılmasına biz icazə vermirik. O üzərin naxalini gəlib, olsa dikir. Bax, bu zavar nəfəs ala bilmir. O, gən ağac yaxşı idi. Yarsın, bir kəsib çəkib, bağlar.
Xanım nənənin əli ilə işarə etdiyi yerdə həqiqətən tikinti işləri gedirdi. Binanın iki mərtəbəsi artıq tikilmişdi. İcra nümayəndəsi Rəhman Həsənov buna da öz münasibətini bildirdi.
Orada bizim bəzi tikililərin də olması, yəni gözə çarpır.
Yəni bilirsiniz, qaçılmazdır belə şeylər. Mən sizə bir inşaatçı kimi deyirəm ki, vaxtı ilə deyək ki, əkilmiş hər hansı bir ərazi abadlaşmış Sovet dövründə qaydalı və qaydasız əkintilər olunurdu. Bu günlər deyək ki, hər hansı bir güşənin yaradılması üçün orada müvafiq razılaşdırılmış layihə əsasında iş aparılırsa, orada deyək ki, ağacın yerinin dəyişdirilməsi də zəruriyyət yaranır. Yəni belə şeylər olur. Bu əvvəlkindən daha gözəl və daha zövqlə işlənilir.
Nizami rayon icra hökumətindən deyirlər ki, bu işlər Ekologiya Nazirliyi və Bakı şəhər icra hökumətinin razılığı əsasında aparılır. Ekologiya Nazirliyindən isə bildirdilər ki,
zəhmət çəkəydilər, o başlamamışdan, kəsilməmişdən boğazlayırdılar. Cəmaat da gedib eləyirdi. İndi binanın ikinci mərtəbəsi olunması nə təsübut eləyir ki, orada ağac olub.
Həmin binanın ətrafındakı ağaclıqlar da hasara alınıb, qorxurlar ki, bu ağaclar da qırılar.
O başqa məsələ. Bizdə müfəttişəyə deyirəm ki, ora adam göndərərlər. Yerində baxarlar, o doğrudan da o ətrafda alınan ağaclar, düzü bazarından yüzbəyüz. Orada əlavə ağaclar qırılma söhbəti varsa, təhlükə varsa, ya gəlməliyərlər, ya lazım olan informasiyanı verirlər.
Nazirlik rəsmisi onda qeyd etdi ki, Ekologiya Nazirliyi ağacların kəsməsinə heç vaxt göstəriş verə bilməz. 14 fikirlərinizə görə təyyiz olursunuz?
Sırf dindar olduğunuz üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylanmışıq ki, ölkən təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14-24-dən gənclərin dünyasına keçin. 436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Telefonunuzda istəmədiyiniz xidmətlər üçün əlavə haqq tələb oluna bilər. Bu haqqı ödəməsəz nəinki əlavə, hətta vacib telefon xidmətindən də məhrum ola bilərsiniz. Bəs bu halda nə etmək lazımdır? Həmkarım Vüsalə Əlibəyli qaynar xəttə gələn şikayəti araşdırıb. Bir gün telefon dəstəyini qaldıranda
telefonunuz aylıq abidən haqqına görə bağlanıb.
Cümləsini eşidib təəccüb edirsinizsə və sizdə
mən pulu ödəmişəm
sualı yaranırsa, o zaman bu reportajı dinləməyə davam edin və bu kimi halların nə ilə nəticələndiyindən xəbərdar olun. Abşeron rayonu Masazır kənd sakini Miryağub baba evində başına oxşar hadisə gəlib.
Demək, mən telefonu qaldırıram. Mənə deyir ki, aylıq borca görə telefon bağlıdır. Gedirəm ATS-ə, mənə abonent şöbəsində sübut edir ki, televizorda elan olub ki, 70 qəpik aylıq telefon haqqı qalxıb.
Telefonlarda əlavə xidmətlərin aylıq abunə haqlarının dəyişilməsi xəbərini Abşeron telefon qovşağının rəisi Elmar Hümbətəliyev də təsdiqləyir.
Xarici şurasının qərarı ilə iyun ayının 1-dən servis xidmətlərinin qiyməti əvvəllər 6 qəpik olub, indi 35 qəpik. Yalnız servis xidmətlərinin haqqı dəyişilib, aylıq abunə haqqı.
Telefonunuz aylıq abidən haqqına görə bağlanıb.
Cümləsini eşidən Miryağub Babayevi təəccübləndirən isə bu olur.
Rəisin nömrəsinə zəng vururam, katibə mənə cavab verir ki, hə, sizin servis xidmətiniz var, 30 qəpik borc. Biri 70 deyir, biri 30 deyir. Deyirəm, axı, mən servis xahiş eləməmişəm, mən servis necə qoşa bilərsin? Abonent şöbəsin. Zəng vururam ona, deyirəm, axı, əyibdir, siz mənə aldadırsınız. Hə, bizə deyir, zorla məcbur edirlər ki, bütün abonentlərə servis qoş. İstənilən servisdə qoşur ki, təki pul ödənsin dövlətə. Belə bir abırçılıq olar.
Abşeron telefon qovşağının rəisi Elmar Hümbətəliyev bu iddianı təkzib edir.
Vətəndaşın müraciəti əsasında o yazılı da ola bilər, telefonla da ola bilər. Servizə qoşulmaq pulsuzdur. Aha. Yəni pulsuz olduğuna görə o vətəndaşın mütləq yaxınlaşıb ərizə yazmağına o qədər ehtiyacı qalmır. Məcbur ola bilməz. Ola bilər, bəzən görürsən telefon sahibi ailə başçısı da o işdə olur. deyir ki, mən evdə heç kim olmayıb danışıq aparılır. Belə şeylər olur. Ancaq məlum olur ki, yoldaş aparıb, bəxt da evladı aparıb. Onlar gəl deyirlər ki, atan bilməsin, bu ödəniş geçsin. Yəni, belə şeylər olur.
Abşeron telefon qovşağının iqtisadçısı Ramin Əliyev isə servislərin yalnız ərizə ilə aktiv edildiyini bildirdi.
Ümumiyyətlə, ərizəsi olmasa, bu mümkün olan şey deyil. Düzgündür. Mən burada 2005-ci ildən istəyirəm. Bu 2004-də baş verib bu hadisə. Bizim idarədə ümumiyyətlə Aztelekomda ərizəsiz heç kimə heç nə qoşulmur.
Mənim heç bir servisim yoxdur. Bunu gələn mən istəyim də. Məgər bu şeyi mən istəməmişəmsə, nə cür mən onu heç xəbərim olmayıb axı mənim nə servisim olub.
Bu məsələnin izinə düşdük. Elmar Hümbətəliyev cavab verdi ki,
Babayev Mir Yaqub 2006-cı ilin may ayının bu ikinci zəng servisi var bu abunəntdə. Bir servisi var.
Bəs niyə 70 qəpik istəyiblər? Yəni 2 servisin pulunu istəyiblər
onlar. Bu yanlış informasiya olar. Onun bir dənə servisi var. Ya ola bilər 2 aylıq abunə haqqısı olan bilər qalsın, ondan istəsinlər. Yəni, onu araşdıra bilərəm. Vətəndaşla mən özümlə əlaqə saxlayaram. Məcbur ola bilməz, xanım. Mən onu araşdıraram, biz onu söhbət edərik.
Tək mən deyirəm, bu Abşeron rayonunda minlərlə adamlar belə öz haqqını bilməyən, hüququnu bilməyən adamların başına boynu açırlar. Qoşurlar, pulunu da alırlar. Mənim evimdə heç kim öz başına gedib bu hərəkət çünki bu işlərin hamısını mən özüm məşğul qurulub edirəm.
Miraqub Babayevin sözlərinə görə abonent şöbəsinə narazılığını bildirib və sonda 70 qəpiyə ödəmədən telefonu aktivləşdirilib.
Yox, heç nə ödəmədim. Danışa-danışa orada tapşırığı verdi ki, o servis oradan çıxardın. Kitaba da qeyd edin ki, bir də bu nömrəyə qoşmayın heçinə.
Milli İnternet Forumunun prezidenti Osman Gündüzün fikrincə, belə məsələlərdə mütləq yazılı ərizə və ya elektron məktub olmalıdır. Əks halda
aylıq abunə haqqına bağlı. Bunun müqaviləsi yoxsa ola bilməzdi. Hansısa yuridik formada üzərsində bağlı. Ya, məsələn, ola bilər elektron poçtdan da onu eləyə bilərdi. Heç o da yoxdursa düzgün deyil. Operatorun göstərdiyi bu xidmətlər ya olmasa ən azı yazılı şəkildə ya da e-mail şəkildə yerə təsdiqlənəydi. İndi məsələn burada məsuliyyət həmin xidməti göstərən operatorun ya dövlət ya özəl operatorun üzərindədir.
Göründüyü kimi bu halda şikayətçi əlavə servislər üçün ondan istənilən haqqı ödəməyə və Miryaqub Babayev kimi abonent şöbəsinə şikayət etməklə telefonu açdıra bilər.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Mən bu iş üçün öz əlli kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım İlqar.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələcə qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapını açmağa getmirsən, o bir otağa keçib qapını ötüb gizlənmirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı, yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Qaynar xəttəsiz, verilişi mən aparıram. Arifə Kazımova. Bu dəfə radio foruma ən müxtəlif mövzularda zənglər almışıq. Bir dinləyici deyir ki, sakinlərin özəl əmlakı lap Stalin dövründə olduğu kimi əllərindən alınır. Birinci qrup əlillərin pensiyasının azlığı, şadlıq evlərinin menyusu, musiqinin qulaqları batırması, ümum vətəndaşlıq pasportlarının alınmasında vətəndaşların üzləşdiyi çətinliklərdən də şikayətlər var. Bəzi dinləyicilər bizim istər qaynar xətt, istərsə də digər verilişlərimizdə efirə gedən reportajlardan sonra həmin mövzularda fikirlərini bölüşürlər. Bu şərhləri olduğu kimi sizlərə çatdırırıq. Beləliklə, radio forumu eşidək.
Azərbaycanda Stalin sayağı şəxsi mülklərin müsadirə olunması prosesi gedir. Xırdalanda yoldan da 15-20 metr aralı mülk 15-16 adamın mağazası bir gecənin içində sökülüb, yeri xələfli MK-ya, mənzil tikinti idarəsinə satılır. Bir də bunu İcra hakimiyyəti edir. İcra hakimiyyəti bir gecənin içində söktü. Yoldur, yoldan sonra yaşıllıq zanası zolağıdır, ondan sonra piyada zolağıdır, ondan da bir 3-4 metr aralıda tikilən 15-16 heç bir bəhanə də yoxdur. Amma kompensasiya verilmir. Nobel prospektində yollar sökülürmüş, yol verilmir. Məmurlar Stalin sayağı hərəkət edirlər. Başçılıqçasına xalqın mülkünü, malını müsadirə edib, əlindən alırlar. Belə olmasa çox sağ olun.
Salam, mən Abdülrəmcan. Bugünlərdə Səbəli rayonu üzrə Səlahiyyətdə olan 190 nömrəli məktəbə getmişdim. Səndə təsdiq etmişdim. Və oradan da bizdən 1 manat əlavə pul aldılar. Sadəcə bizdən deyil, ümumiyyətlə bütün abituriyentlərdən. Bundan sonra təhsil nazirliyinə zəng gəldim, amma düşə bilmədim. Mümkünsə siz bildirərsiniz, sağ olun.
Mən Ramil Babayı. Mən Şahıldan birinci qızlarım. Mən şikayətim Şahıldan əllərə verdim. Pensiyayla bağlı ki, mazunatda belə deyil. 35 manat pul verirlər. Bu 35 manatı şimdiki zamanda heç nəyə dağın edəm. Mənim şikayətim hakimətdən ki, niyə axı bizim bu pensiyamızı qaldırın? Nəyə əsasən bu pensiyanı bunlar fikirləşib bu mazunatı bizə verirlər? Dolanmağa verirlər, yoxsa ki, dilənçi faydı. Xarş edirəm şikayətimə baxın, artıq 35 manat pulla mən dolana bilmirəm. Nəyin ki, dolanmaq bir gəncin pulu deyil bu. Xarş edirəm, artıq cəzizə mənim şikayətimə baxarsın ki, mən efirdə hükmətə biz narazılığımı bildirin ki, siz nəyə esas alsın, bu pensiyanı hesablayı verirsiniz bizə. Artıq cəzizə xarş edirəm, mən baba Ramil.
Hörmətli Azadlıq Radiosunun əməkdaşları, siz verilişlərinizdə dərman məhsullarının qiymətlərinin artırılması haqqında yaxşı verilişlər verirsiniz. Bax, mən də sizə bir söz deyim ki, bir ildir mənim ayağım yaradı, onun üstünə dioksidin ampulada məhlulu tökürlər, bintin üstünə sarıyırlar. Mən iki gündür tapmıram dioksidin, bütün apteklərdən yığışdırılıb. Amma Planet aptekində mənə dedilər ki, bizdə var biri 1 manat 50 köpü, yəni 10 dənəsi 15 manat. Amma mən bu vaxta kimi aldığım bütün dioksidin ampulaların qiyməti 3 manat 50 köpüyə 10 dənəsi olub. Xahiş eləyirəm, həmən apteklə əlaqə saxlayasınız. Görəsiniz ki, nə üçün bilənçinə qiymətləri qaldırırlar. Hörmətlə, sizi narahat edən İspəndiyar. Sağ olun bir də, təşəkkür eləyirəm.
101.7 FM Jurnalist araşdırması.
Azadlıq, həyat. Burada nə verirlər, versinlər? Niyə incirsən elə? Oranın şorunanın pendirinə çörəyinə dəyməz.
Sunvaytın 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varunla balası, kasıbınla balası, hamısının arqamadır.
Qabaqları açıq aşkar deyirdisə ki, 100 dollar haqqıdır. İndi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsən. Çünki ilişdən evim eşiyim gedir.
Özlər dedi ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polislə dəstəkləyəcək.
Sərxoş polislər səni dövrələyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın adına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Bəli, Azadlıq Radiosunun salamlar. Mən xahiş edirəm, bəzi nəqliyyat işindəki nöqsanlardan danışmaq istəyirəm. Biz işləyən avtobus marşrutları, o cümlədən 253-145-dən öz narazılığımı bildirim. Mən Azadlıq Radiosunun əməkdaşlarını xahiş edirəm ki, nəqliyyat departamentindəki bu cür öz başınalıq biabırçılıqları ölkə başçısına da çatdırsınlar və də ki, Ziya Məmmədova da çatdırsınlar. Onlar bu axşamlar bilmirlər ki, saat 8-dən 9-dan axşamlar 8-dən 9-dan 10-dan 11-də 145-253 nömrəli marşruta o işləmirlər. Bəs bunları niyə onlar ölçə götürmür? Bəs bu ölçə olimpiya ölçəsi olmaq istəyir. Gələcəkdə güya ki, olimpiyada burada keçin. Halbuki öz xalqına, öz cəmaatına bu Bakının ortasında heç bir xidmət göstərə bilmirlər. Əgər inanmırlarsa, qoy çıxsınlar, görsünlər 8-dən sonra 253 marşrutların tapılmıyor. 145 tapılmır. Gecələr nə qədər mən yollarda gözləmişəm, baxmışam. Xahiş edirəm mən bunu, mən ünvanımı da qoyuram ki, Naxçıvan küçəsi 24-115 Mirzəyev Axın. Ölkə başçısına çatdırsınlar bunu. Nazirə çatdırın, qoy çıxsınlar, baxsınlar. Bu ölkə nə gündədir? Nə olacaq bizə? Xaricilər gəlib bizə, baxıb bizimlə gülürlər.
Əli Əsgər, görəsən ölkə prezidenti maşınları quraşdırılmış, eybəcər, yersiz, tüm gün ərzində saysız hesabsız döşəmək uşaqların, xəstələrin, qocaların, yuxularını ərşə çəkən siqnalların verilməsinə haçan əmrilə qadağan edəcək. Çox sağ olun.
Alo, salam. Mənim adım Elvin Əliyevdir, Müsavat Gənclər Təşkilatının üzvü. Mənim fikrim onunla ibarətdir ki, mənim fikrim bununla bağlıdır ki, Əbülfəz Elçi bəylə bağlıdır. Və mən demək istəyirəm ki, ona ex-prezident statusu versələr yaxşı olar. Və bu bizim deməli gələcəkdə demokratiya yolunda bir gələcək etdiyimiz bir addımlardan olar və hesab edirəm ki, bu cür böyük bir insanın ex-status prezidenti verilməməsi yəni də haradasa düzgün deyil və bir söz ondan ibarətdir ki, ona versinlər və buna çox böyük ümid edirəm.
Salam. Mənim sizdən xahişim bir dənə bu qurtuluş deyirlər bu bayramla əlaqədar biraz abisliyini verəkdir tamata. Yəni bu kimdən nədən qurtuluş günü sayılır, yəni bayram keçirilir. Mən belə baxıram, biz heç kimlə nə qurtulmamışıq. Nə bunu heç bayram kimi də qəbul eləmək olmaz. Bir dənə bununla əlaqədar abisliyini verəkdir biraz.
Hörmətli radio, şadlıq evləri millətimizin həm cibini soyur, həm də sağlamlığına ciddi ziyan vurur. Bir adam da bir axşam yeməyinə 70-100 dollarlıq yemək yiyə bilərmi? Buna bir nəzarət olmayacaqmı? Axı, ümumi qidalanma normativi var. Bu normativi 1-2 dəfə artırırlar dəhtiyarıdır. Bunlar 20-30 dəfə artırırlar. Toy yiyəsini məcbur edirlər ki, yemək bu qədər olmalıdır və salam. Sən deyə bilməzsən ki, mən bunu istəmirəm. Xeyr, budur. İstəmirsən, olmaz. Səs gücləndilər var, onlar da ki, insanı məhv edir. Oturduğun adamla bir kəlmə danışmaq olmur. Xahiş edirəm, bu sözlərimi efirdə səsləndirəsiniz ki, bəlkə prezidentimiz İlham Əliyev cənabları buna bir əncam çəkə, xalqı bu böyük bəladan qutara. Mənim sözlərim sizə qəribə gəlməz. Bizim xalq təkcə prezidentə eşidir. O deməsə, bu biabırçılıq davam edəcəkdir. Sağ olun.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi belə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan-doğruya düzgün qərar çıxardı və mən filankar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səhəm o 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlər bir gecəsində, özüm də içində uçurum.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Rəşad, bir məsələ görə narahat edirik. Xarici pasport olmaq üçün dünən saat 4-də növbəyə durub, gün orta növbədə saat 4-dən. İndi gecə burada yatmışıq səhərəcən, indi də basa-basdan içəri girmək imkanımız yoxdur. Yəni, haradasa bir 18 saada yaxın növbədə durmuşuq, belə bir böyük problem var burada. Heç olmaz şəhərin bir neçə yerdə bir ovir kimi belə bir şey olsa və yaxud onun şöbələri olsa, cəmaat üçün bir rahatçılıq olar. Yəni, bunu dilə gətirsəz, xahiş edərdik bir vətəndaş kimi. Çox sağ ol, təşəkkür edirik.
Hörmətli azadlıq, mən qabaqcaydan da bu elektrik enerjisi haqqında bizə süni yazılan borç haqqında məlumat vermişdim. Adım Rzaev Şənlik. Oradan sizin əməkdaşınız Vüsal Əli bəylikdə gəldi. Orada yoxlama apardı, araşdırma apardı, yenə də xeyir olmadı. Hələ mənim işığımı da üstəlik kəsdilər, elə durur. Hələ işıq orada dursun. Dünən də qaz idarəsindən gəliblər. O da qaz idarəsinin, hələ qaz təsadüfatı idarəsinin bayram gününə təsadüf eləyir. Bütün, deməli, Mehqalon qəsəbəsində qazları cəmaatin kəsiblər. Nədir, nədir, neçə əl bundan qabaq sizin borcunuz var. Özü də olan pulu 3 ildə yaxındır ki, sayğaç qoyulubdur. Hamısını pula müntəzəm veririk. Tək-tək adamlar bəlkə ödəmir. Bütün bizim qəsəbədə qazı kəsiblər. Özü də elə bil ki, jandarma kimi. Xahiş edirik. Bu işə heç olmasa bir əncam çəkəsiniz. Bu məmurlar elə bir hərəkət eləyir, elə deyirlər ki, burada bəlkə də prezidentin də xəbəri yoxdur. İndi onlar da elə bilir, doğrudan bu cəmaat qaz pulunu vermir, ya nədir? Hamısı halbuki ödənilibdir. İndi buna bir əncam qılmaq lazımdır. Sizdən çox xahiş eləyirəm ki, buna baxasınız. Bir mən yox, bütün baş orqanın əksəriyyətini gəlib qazını kəsiblər. Burada süni pul istəyirlər, qabaqca bu qədər. Hamısı da pul verilibdir bütün. İndi neçə il bundan qabaq bu qaz pulu istəmək gör nə qədər absurd, nə qədər qanundan kənar işdi. Bunu vaxtında nə yaxşı bir qazı kəsmirdim. Neçə ildir keçəndən sonra təzə nə bilim müdür gəlib, nə gəlib, təzə müdür gəlib, köhnə şey deyəndə deyir mən cavab beh deyəlim. Bəs cavab beh deyəlsən də nə yaxşı gəlib qazını kəsirsən. Hə, sağlıqla, sağ olun.
Radio forumda eşitdiniz, sizi ən çox narahat eləyən nədir? Hansı mövzudan danışaq? Özünüz deyin. 436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Bu qədər. Gələn həftə yenə efirdə olacağıq. Qaynar xətti sizlərə mən təqdim etdim. Arifə Kazımova.